See pealkiri, julge valida endale parem roll, on ajendatud ühest konkreetsest kirjakohast Jeesuse sõnades Luuka evangeeliumi 10. peatüki 42. salmis, kus Jeesus kasutab sõnu, Maarja on ju valinud hea osa. Ja sellest heast osast on saanud siin parem osa, parem roll. Ja me loeme selle kirjakoha Luuka evangeeliumi 10. peatükist salmid 38-42. Luuka evangeeliumi 10. peatükk. Aga kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine, Marta nimi, võttis ta vastu. Ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet. Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles, Issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi. Aga Issand vastas talle, Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära. Aamen. Sellest loost osutub, et on mingi hea asi, hea osa, mis on kõikidest muudest asjadest tähtsam, mis on parem, mis on kõige parem. Isegi parem ja tähtsam kui ligimese teenimine, mida ju Marta tegi, ta oli teenimas Jeesust. Sellest ligimese teenimisest oli Jeesus ju korduvalt ja väga rõhutatult rääkinud, mitmel korral jutlustanud ja sisuliselt ette heitnud osadele usklikele inimestele, jumalakartlikele inimestele, et te küll olete väliselt religioossed, aga teie süda on kaugel, te ei märka inimest ligimest enda ümber. See ligimese armastus on jäänud tõhaplaanile. Näiteks see sama halastaja samaarlase lugu, mis on vahetult enne Marta Maarja lugu. Nüüd aga ütleb Jeesus, et midagi on veel tähtsamat. Marta otse, kui oleks, võiks öelda siin usin Jeesuse õpilane, ta on kuulnud lugu samaarlasest, me ei tea, kas ta kuulis või mitte, aga oletame, et ta oli kuulnud ja ta mõtles, et nüüd ma olengi see teenija. Teenin toimetan Jeesust. Ja ometi ta ei saa seda heaks kiitu, mida ta võib-olla oli oodanud Jeesuselt. Ja Jeesus ütleb või annab mõista, et on mingisugune hea osi, hea osa, mis on veel parem. Olulisem kui ligimise teenimine. Ja see nõuab julgust, et seda paremat rolli endale valida. See tõsi asi, et miski võiks olla veel olulisem kui ligimese armastus, ei mahu paljudele pähe. See, et miski võiks olla olulisem kui ligimese armastus, see vastuolu ilmneb ka jutlustes, mida olen mõnikord sattunud kuulma selle kirjakoha põhjal. Võib-olla teiegi olete sattunud kuulma. Ja olen tähele pannud, et kui on jutlust peetud selle kirjakoha selle loo põhjal, siis on ikka jälle püütud õigustada Marta käitumist. Ja pehmendada kuidagi seda Jeesuse hinnangut, mida Jeesus ütleb. Et noh, ega see Marta ikka tegelikult nii mööda kahi käitunud. Et tegelikult ta oli ikkagi päris hea, aga antud olukorras ja niivisi. Ja siis räägitakse, kui oluline on teenimisest. Need jutlused kipuvad olema sageli just Marta jutlused ja mitte Maare jutlused. Aga kui me vaatame, keda Jeesus esile tõstab, siis Jeesus tõstab esile Maarjat. Ja ta otseselt ei mõista hukka Martat, aga me saame aru, et see Marta teguviis ei saa ka heaks kiitu. Piiblit lugedes tuleb meil jääda truuks piiblitekstile ja kui Jeesus ütleb otse, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, aga tarvis on vaid üht. Maarja on valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära. Nii siis ei piisa sellest, mida Marta teeb. Ei piisa sellest, et oled hea inimene ja teenid ligimest. Vaja on armastada issandat üle kõige. Ja ilma selle armastuseta issanda Jeesuse vastu läheb hukka ka see kõige parem inimene, kes on kogu oma elu püüdnud ligimesi teenida. Ilma Kristuseta ei ole päästet. Mis siis on see hea osa, see parem roll? Jeesus seda siin otsesõnu ei ütle kahjuks. Ta ütleb, et on tarvis vaid üht ja Marta on selle hea osa valinud, aga ta ei seleta lahti, mis asi see üks siis on, see hea osa. Kui ma lugesin kommentaar, viibli kommentaare, siis keeleliselt on ka üks väga kentsakas võimalus olemas. Ma toon selle esile, kuigi ma arvan, et see on pigem selline kurioosumite valda kuuluv asi. Keeleliselt on võimalik ka niivisi aru saada, kui tõlkida algkeelest, et Marta sa muretsid ja vaevad ennast paljude roogadega, aga vaja on ainult üht. Et mul üldiselt on kõht täis, ei ole vaja kolmekäigulist lõunat teha, piisab kui ainult ühe tood. Keeleliselt on selline tõlgendus ka võimalik. Julgen aga siiski minna sisulisemate küsimuste juurde ja meenutada ühte tuttavat lauset Jeesuse mäejutlusest, väga ultimatiivset, välistavat lauset. Otsige esiti Jumala riiki ja siis kõike antakse teile pealegi. See Jeesuse järgimise ultimatiivsus aitab seletada seda, miks Maarja jätab, või vähemalt selline mulje jääb, jätab kodused toimetused hooletusse, võrreldes Jumala riigi tähtsusega, Jumala riigi suurusega, on need toimetamised ju võrreldamatult tühised. Jumala sõna, see on kõige tähtsam. Ja jüngri jaoks on esimesel kohal õppimine ja kuulekus oma isanda jalgade ees. See jalgade ees olemine sisuliselt sellega ta tunnistab ennast jüngriks. Nii nagu teil tuleb võibolla meelde, Paulus õppis Gamalieli jalgade ees. Ta oli Gamalieli jünger, tema õpilane. Ja siin Maarja valib jüngri rolli. Ta on seal, kus isand räägib, ta on seal, kus ta kuuleb oma issandat. Martal see vastu on see teenimise osa väga hästi selge. Aga tal tuleb veel õppida seda, et Jumala armastamine käib isegi ligimise teenimisest eespool. Eelnevad lood siin Luuka evangeeliumis on kristliku elu prioriteetid väga täpselt paika pannud. Armasta Jumalat esiteks ja armasta ligimest. Me ei saa sinna panna sellist, kogemata mul lipsas sinna sisse see siis. Ajalist järgnevust me ei saa panna, need mõlemad kuuluvad sinna korraga. Aga siiski armasta Jumalat üle kõige ja selle kaudu, kui me seda teeme, siis on loomulikult tuleb välja ka meie ligimise teenimine. Ja kuna need kaks asja käivad väga hästi kokku, väga lähedaselt kokku, siis just enne on Jeesus rääkinud tähendamissõna halastajast samaarlasest, mis õpetab meil ligimest teenima. Ja nüüd tuleb siis see lugu Martast ja Maarjast, mis õpetab meid Jumalate kummardama. Aga nüüd selle pealkirja juurde. Julge valida endale parem roll. Mis on selles Kristuse järgimises, jüngriks saamises, Jeesuse jalgade ette istumisest nii väga julgust nõudvalt? Mis takistab seda, et mitte alati ei ole kerge valida head osa, ehk paremat rolli? Ja selleks vaatame seda Marta ja Maarja lugu lähemalt. Kõigepealt julge valida endale parem roll hoolimata viisakus nõuetest. Pangem tähele, kui see lugu hakkab, siis Marta on see, kes Jeesuse külla kutsub. Keegi naine Marta nimi võttis ta vastu. Maarja sellest loost tundub sattus olema lihtsalt kodus. Tema õde kutsus kellegi külla, tema on kodus. Tema ei olnud Jeesust külla kutsunud. Ja kas pole hämmastav, et sel lõpuks selle õige osa, õige rolli, valib endale mitte külla kutsuja aktiivne Jeesuse, aktiivne evangelist, ütleme siis niivisi. Vaid tema õde, see kõrvaltegelane, kes satub olema õiges kohas. Sellega seoses mul tuli meelde lugu, millest ma ka siin teile kogudusele rääkisin muudetud elude nädalal Tõrvas, kuidas neid evangeeliumi kuulutajad tunnistajad kutsus külla keegi teismeline tüdruk ja kõige selle vestluse tulemusel tema ei olnud valmis Jeesust vastu võtma, aga tema õde, kes sattus kodus olema, lõpus ütles, et aga mina tahan küll Jeesust vastu võtta. Ja tegelikult see, kes ei olnud külla kutsunud, oli lõpuks valmis päästetud saama. Ja siin tundub olema samasugune lugu. Marta kutsub külla, aga Maarja teeb tegelikult lõpuks selle õige valiku. Kui me nüüd mõtleme viimati viisakusreeglitele, siis sisuliselt oli Jeesus Martale võlgu selle kostitamise ja küllakutsumise ja peavarju. Ja kui lähtuda sellisest tavapärasest etiketist, siis selle küllakutsuja suhtes oleks pidanud olema viisakam. Viisakam Marta suhtes kui Maarja suhtes, sest Maarja sattus olema kodus, aga Marta oli see aktiivne pool. Jeesus aga hoolimata nendest kohalikest tavadest või viisakuspõhimõtetest järgib seda põhimõtet, mida ta äsja on õpetanud. Armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega. Ja ligimest kui iseennast, see on 27. Salmis. Nii siis, kui aeg on issandat kuulata, siis on aeg issandat kuulata. Hoolimata viisakusnõuetest. Ja sellepärast sa oled teinud hästi, et sa oled täna tulnud siia kolmapäeva õhtul issanda sõna kuulama. Ja sa teed hästi, kui sa pühapäeva hommikul jumalateenistus ajal jätad kõik muud toimetused ja pead hingamispäeva. Jeesuse käest ei ole meil lootust saada toetust sellisele mõttele, et aga seal koguduses käimise asemel selle ajal ma jõuaksin ära teha seda kolmandat, neljandat asja. Need pakkelised asjad saaks tehtud. Ja pühapäev on üleüldse minu ainuke vaba päev. Kuidas ma siis oma toimetusi, kui ma siis ei tee, millal ma siis veel üldse neid teen? Inimlik kaastunne käsiks meil öelda, noh, tõepoolest, kui sa ikka üldse ei jõua, siis olgu pühapäev nende asjade tegemiseks. Siis ei ole tõesti midagi parata. Aga Jeesus ei toeta sellist palvet, vaid ta ütleb sõnad, mis on vastu külas olemise etiketile. Ta ütleb, Marta, sa mured seda näed ilma asjata vaeva, paljude asjadega. Tarvis on aga üht. Hoolimata sellest, et tegelikult need asjad vajasid tegemist, aga issand oli seal ja vaja oli üht. Kõrval põikena ütlen, et on huvit, see on üks näide palvest, millele Jeesus ei vasta. Me leiame palveid piiblist, millele ei tule vastust. Ja üks nendest palvetest on siin. Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi. Ja see ei ole Jeesusele meelepärane palve. Ja see palve jääb vastamata. Vaid pigem ta saab pehmelt noobida. Nii siis, esiteks julge öelda ja teha seda, millest sa tead, et see on issanda silmis õige ja ära tagana oma põhimõtetest ka viisakusnormide pärast. Siia juurde ma ütleks, aga ka sellistel puhkudel käitu armastuses. Jeesus, kui me vaatame siit, ta ei hakka Martat otsesõnu hukka mõistma. Ta ei noomi ja ütles, et sa oled pahasti käitunud, jäta see praad, kus seda ja teist las kõrbe põhja. Vaid ta ütleb, Maarja on teinud hea valiku. Ja kui Marta aru sai, siis ta sai aru. Selle kaudu annab ta ka hinnangu Marta rabelemisele. Julge olla koos Jeesusega. Teiseks, julge valida endale parem roll hoolimata välja kujunenud ühiskondlikest normidest. Ühte asja siit sellest samast sündmusest me võime veel tähele panna. Jeesus julgeb paluda enda jüngriks naiste rahva. Ma juba ütlesin, et see, et ta lasi tal istuda, me ei tea, kas ta ise istus või Jeesus seda kutsus, aga see, et ta istus Jeesuse jalgade ees, see oli tunnuseks sellest, et ta on tema jüngriks ennast määratlenud. Ja esimese sajandi juutluses oli haruldane, väga haruldane, et õpetaja võtaks jüngriks naiste rahva. Kõik apostlid olid mehed. Ja ma usun, et sellel on ka oma teoloogiline tähendus, aga see, et keegi võtaks jüngriks naiste rahva, see oli väljaspool ühiskondliku normi. Marta, tema täidab siin selles loos sellist tüüpilist ühiskondliku normi. Tema on majas perenaine. Tema talitab köögis, koristab tube. Maarja aga võtab sisse jüngri koha Jeesuse jalgade ees. Nii nagu Paulus õppis Gamaliali jalgade ees. Naisterahva roll nii siis kui ka tänapäeval on seotud selle Maarja rolliga. Teenida toiduga küll tulnud võõraid, aga Jeesus julgeb seada midagi sellest ühiskondlikust normist olulisemaks. See on vajalik, see on hea, kui keegi teenib. Aga on aegu, kui ka see asja tuleb kõrvale panna ja minna ja istuda Jeesus jalgade ees. Luukas on ikka jälle jutustanud sellest ja Luukas on ju Luuka evangeeliumis see lugu on, ainult Luuka evangeeliumis, teistes evangeeliumites seda lugu ei ole. Luukas ikka jälle jutustab sellest, kuidas Jeesus astub vastu välja kujunenud normidele. Ja mitte lihtsalt sellepärast, et Jeesus oleks kuidagi põhimõtteline opositsionäär kõikidele asjadele, kõik tuleb ümber teha, vaid sellepärast, et Jeesus on midagi paremat pakkuda kui need välja kujunenud ühiskondlikud normid. Kõik keda ei raputa, aga seda, mis on vaja raputada, seda raputab. Ja me oleme kuulnud mitmest neist asjadest siin viimaste nädalate koguduse kooli loengutus. Luukas kirjutab ka Apostlite tegude raamatu. Ja me oleme kuulnud kahte lugu Apostlite tegudest. Paganad võivad saada päästetud. Me rääkisime Korneliuse pöördumisest. See oli vastu tolaaegse juutluse välja kujunenud normi. Paganatele võis evangeeliumi heal juhul, nad võisid seda kuulda, aga nad pidid ikkagi juutideks saama, ümber lasta ennast lõikama, need kommed omaks võtma. Aga see, et nad võiksid lihtsalt niisama hakata Kristust järgima, see oli vastu ühiskondlikele normidele ja Luukas kirjutab sellest. Luukas on see, kes selle kirja paneb. Samuti sellest, kuidas ühiskondlikud normid jäävad alla Jumala normidele. Me kuulsime lugu mitu nädalat tagasi sellest, kuidas hellenistlikud juudid ja siis päris juudid omavahel päris hästi läbi ei saanud või nende kreekakeelsete juutide lesed jäeti hooldamata koguduses ja seal võis näha sellised eelarvamusi rahvusgruppide vastu. See Jumala norm on kõrgem ühiskondlikust normist. Teil ei tohi olla eelarvamusi ühiskondlike rahvusgruppide vastu. Või siis veel Luukas jutustab sellest, et patused vajavad päästet ja nendega võib ja tuleb suhelda. Johannes evangeeliumis on lugu patusest naisest, kes võiab Jeesus jalgu. See on nüüd Johannese poolt kirja pandud. Aga lugu, mis me kuulsime siin paar nädalat tagasi, oli sellest, kuidas tuleb üks naine ja võiab Jeesus jalgu ja jüngrid ei saa aru, et niimisi raisatakse. Nii et ühiskondlikud normid rahaasjades, paganate suhtes, rahvuste suhtes, Jeesus ütleb, need on normid, mis jäävad minu normidest allapoole. Ja peab olema julge, et valida endale parem roll, julge, et astuda üle ühiskondlikest normidest, kui Jumala sõna seda käsib. Seepärast julge valida endale parem osa, hoolimata ühiskonnas välja kujunenud normidest. Julge olla koos Jeesusega seal, kus Jeesuse seadused lähevad vastu ollu ühiskondlike normidega. Jeesus julges. Järgmine. Julge valida endale parem roll hoolimata elukiirusest. Seegi tuleb välja sellest samast kirjakohast. 40. salmis. Jeesus astub sisse. Maarjaga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Kas pole kummaline? Meie vaatame siit 2000 aastat hiljem. See Jeesus, keda maja perenane nimetab issandaks, ta ei ole lihtsalt juhusliku tänaval kõndija endale külla kutsunud, vaid hiljem Marta on see, kes ütleb, issand, kas sa ei hooli sellest. Ta nimetab teda issandaks. Midagi rohkemat kui lihtsalt tavaline kaasmaalane. See issand tuleb külla. Aga siis selle issanda Jeesuse jaoks ei ole enam aega, sest vaja on teha mitmesuguseid toimetusi. See tundub nüüd ohutult väider. Oleks siis tegemistel uskmatu inimesega. Aga usklik inimene ja siis ei ole enam Jeesuse jaoks aega. Nii palju austust ja lugupidamist Jeesuse vastu on küll, et ta kutsub teda enda juurde. Aga et temaga edasi tegeleda, tema jaoks aega kulutada, teda kuulata, selleks ei ole aega. Kui tõsi on see kiirustamine mitte ainult 2000 aastat tagasi, vaid tänapäeval? Kui palju on neid tänapäeva maailmas, tänapäeva usklikas eas, kellel on küll südant kutsuda Jeesus oma ellu? Nad saavad aru, et Jeesus on midagi suuremat kui lihtsalt inimene, ta võib Jumala poeg olla, tahaks seda kutsuda oma ellu. Aga siis see, et teda tundma õppida, et teda kuulata, et teda järgima hakata, et istuda Jeesus jalgade ees, seda aega enam ei ole. Sest kõik muud asjad vajavad tegemist. Kõik muud toimetused vajavad tegemist. Ma olen Jeesus oma ellu kutsunud, aga lubage mul nüüd edasi elada oma elu. See kiirus võib olla suur ka mitte ainult maailma asjade tegemisel, vaid ka jumalariigi töös. Võib juhtuda ka niivisi, et me teenime koguduses või jumalariigis nii innukalt kaasa, et selle tulemuseks on see, et selle rabelemise kõrval ei ole enam aega istuda Jeesuse jalgade ees ja kuulata, mida Jeesus räägib. Istuda rahulikult koosolekutel, kuulda Jumala sõna. Selle asemel mõttes käivad juba peas, et mis on järgmised asjad, mida ma pean ära korraldama, järgmised asjad, kuidas ma pean kedagi külastama või midagi tegema. Niimisi ka jumalariigi tegemised võivad saada nendest tegemisteks, mis takistavad meid istuda Jumala poja Jeesuse jalgade ees ja kuulata. Panna tähele keskendunult, mis tal on öelda. Sellega seos mul tuleb meelde veel paar tähendamissõna piiblist. Tähendamissõna külvajast. Kui see viljataim hakkab kasvama seal, seeme on külvatud, vilja hakkab kasvama ja osa nendest seemestest on kukkunud sinna ohakate sekka. Hakkab kasvama nii vili, kui hakkab kasvama ka need ohakad. Ja nüüd selle asemel, et ohakad välja juurida, me hakkame nende ohakatega tegelema. Vaatame, et ka päris ilusasti õitsevad. Et vaatame, et nad liiga pikaks ei kasva, aga natuke koolutame neid ja natuke pügame neid ja vaatame, et nendest ka siin ilus puhmas saaks. Ja põhirühele mulle lõpuks lähebki ohakatele, nendele tegemistele. Aga see, mida see vili seal keskel teeb, jääb tähelepanuta. Või tähendamist sõna pulmapeost, mida Jeesus räägib. Saadatakse laiali kutsed, ent need kutsutud on ametis kõiksugu muude tegemistega. Kellel on parasjagu pulmat tulemas, kellel on härg kaevu kukkunud, kellel on seda teist kolmandat teha. See elu kiirus või nii nagu Martal olid mitmesugused toimetused, no ei ole aega istuda seal Jeesus jalgade ees. See pärast nõuab julgust valida endale parem roll, valida endale parem osa hoolimata elu kiirusest. Julge valida endale see vaikne aeg Jeesuse jalgade juures. Ja neljandaks, julge valida endale parem roll hoolimata ohtudest või ähvardustest. Selleks, et tuua näidet selle valdkonna kohta, peame pöörduma Luuka evangeeliumis eelmise loo juurde ja natuke ka järgmise loo juurde. Lugu halastajast samaarlasest on vahetult enne Marta ja Maarja lugu ja 11. peatüki 14. salmist edasi on lugu sellest, kuidas Jeesust süüdistatakse koostöös Beltsebuliga. Ja nende kahe loo, ma ei hakka neid ümber seletama, ümber jutustama, nende kahe loo väljakutse on see, julge valida endale parem osa, hea osa hoolimata ohtudest või ähvardustest. Tähendamis sõnast samaarlasest, seal kusagil on läbipekstud samaarlane, kes on röövitud. Ja tema aitamisel oli reaalne oht. See oli ilmselt selline tee, mis läks ühest linnast teise ja kus oli aegajalt kuritegevust. Oli reaalne oht, et kui ma jään teda sinna aitama, siis tulevad need samad röövlid ja võtavad ka minut seda, mis mult võtta on. Ja sellest hoolimata seab Jeesus eeskujuks selle, kes läks ja aitas. Läks ja seisatas, seadis ennast ohtu potentsiaalselt. Aga siiski aitas. Julges valida endale hea osa hoolimata ohust. Ja sellest teises loos, kus Jeesust süüdistatakse koostöös Beltsebuliga, öeldakse Jeesuse kohta päris rängad sõnad, ähvardavad sõnad. Ta kihutab kurje vaime välja kurjade vaimude ülema Beltsebuli abil. Aga hoolimata sellest, et see väljendas tolleaegse usulise eliidi, usulise juhtkonna ähvardavad suhtumist Jeesuse suhtes, Jeesus siiski jätkas seda rolli, seda head osa, mida Jumal oli kutsunud teda ellu viima. Nii siis julge valida endale parem osa ka hoolimata välistest ähvardustest või ohust, julge olla seal, kus on Jeesus. See nõuab julgust. Kõigi nende nelja valdkonna kohta kehtib reegel. Parem roll ei ole tingimata lihtsam või kergem roll. Selleks, et valida iga päev, ilmselt te võiksite, kui me mõtleme, me võiksime tuua neid muid asju veel, mis takistavad meid paremat rolli valida, mitte ainult viisakus nõuded, ühiskondlikud normid, elu, kiirus ja ohud. Selleks, et iga päev valida endale kristlasena parem roll, hea osa, Selleks, et iga päev olla koos Jeesusega, selleks tuleb pidevalt olla valvel. Pidevalt ka võidelda. Efesuse kirjas ütleb Paulus, seiske vastu kuradi kavalate rünnakute vastu. Ja mitte lihtsalt omast jõust, et nüüd ma otsustan, et ma seisan vastu ja võtan kogu oma jõu kokku, vaid ta ütleb, pange ülle Jumala sõjavarustus. See, mida Jumalal on pakkuda. Meie oma jõud, uskuge mind, see veab alt. Kui me omast jõust tahame seda paremat rolli valida, isegi kõige innukam Jeesuse jüngritest Peetrus ei suutnud alati valida endale elus seda paremat rolli. Ja ta ei suutnud seda valida siis, kui ta omast jõust otsustas. Omast jõust hakkas minema. Teil tuleb võib-olla meelde see, kuidas ta läheb tormisele merele Jeesusele vastu. Alguses kannab vesi küll teda, aga siis, kui ta mõtleb, et ma olen nüüd selle vee peal kõndimise piisavalt hästi ehk selgeks saanud, hakkab enda ümber vaatama, siis ta hakkab vajuma. Ja Jeesus sirutas kohe oma käe haaras temast kinni ning ütles talle, sa nõdra usuline, miks sa kahtlesid? Ta oli pilgu Jeesuse ära lasknud muude asjade peale ja kohe tuli vajumine. Või Jeesuse salgamisega on Peetrusel sama lugu. Ta ütleb enese kindlalt, enne kui ta veel Jeesuse koos on, mina sind küll ära ei salga. Võibolla mõtleb sinna juurde, et võibolla keegi nendest teistest, aga mina, ma olen ju kõige innukam jünger olnud sul. Aga see oli juba tema inimlik julgus, millega ta välja läks. Ja inimlikust jõust ja julgusest ei suuda mitte keegi, ei sina ega mina Jeesust järgida. Ükskõik kui suur tahe meil on, ükskõik kui head valikud meil on, kui me omast tahtest hakkame neid seda paremat rolli endale kujundama, siis me ei saa seda. Esimese Korintuse kirjas ütleb Paulus, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks. Kes ise arvab, et nüüd ma seisan, nüüd ma olen kindlustanud endale selle hea rolli, siis tuleb olla valvel hingavaenlase kisutuste suhtes. Lubage nüüd lõpuks paigutada kõik see täna räägitu veel üldisemasse konteksti. Ma olen juba sidunud need kaks lugu, Marta ja Maarja loo ja Halaste ja Samaarlase loo. Ja Luukas räägib need kaks järjestikku ja kui midagi piiblis on ka järjestikku pandud, võib-olla need ei tundu esmapilgul olevad seotud lood, tasub siiski otsida, miks need just esitatakse järjestikku. Võib-olla ka mitte ainult igal lool eraldi ei ole tähendus, vaid ka sellel järjestusel, miks just sellises järjekorras on Luukas kirja pannud, ka sellel on oma vaimulik tähendus. Need kaks lugu, üks on välja mõeldud, teine on tegelikust elust. Kui me vaatame, nad mõlemad on otse kui illustratsiooniks armastuse topelt käsule. Enne seda, kui need kaks lugu tulevad, on 27. salmis kirjas armastuse topelt käsk. Armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimest kui ise ennast. Et mõlemad lood, lugu Halastajast Samaarlasest, mida me täna pikemalt pole käsitlenud, ja lugu Martast ja Maarjast mahuvad pealkirja alla julge valida endale parem roll. Ehk julge käituda niivisi, et see on meelepärane Jumala silmis ja mitte inimeste silmis. Samaarlase loost julge minna appi seal, kus teised peavad appi minemist kas liiga ohtlikuks või liiga alandavaks, või liiga ebameeldivaks. Ja Marta ja Maarja loost julge olla Jeesusega koos ka siis, kui teised peavad seda aja raiskamiseks. Julge valida endale elus hea osa, parem roll. See Jeesuse poolt kinnitatud armastuse topelt käsu järgimine nõuab julgust, nõuab välja astumist üldisest mentaliteedist. Keegi on öelnud, julge teha õigesti. See jahmatab paljusid ja rahuldab mõnesid. Julge teha õigesti. See jahmatab paljusid ja rahuldab mõnesid. Ja mis oleks tähtsam, kui et meie elu ja meie tegemised rahuldaksid ülimat hindajat, Issandat Jeesus Kristust. Sest tema on lõpuks see, kes ütleb, milline roll oli hea ja milline ei olnud. Aamen. Issand Jeesus Kristus, sina oled täna seadnud meie ette valikuid. Oled näidanud paari lugu, tuletanud neid meelde piiblist ja annud ka meile valida, kuidas me tahame elada. Issand, ma tänan selle eest, et sa oled aus ja otsekohene. Ja ühelt poolt, kui sa kutsud meid valima enda järgimist, siis sa ütled, et see on hea. Ja teiselt poolt sa oma otsekohesuses ja aususes ütled, see nõuab ka riski, see nõuab julgust, see nõuab sinu täielikku usaldamist. See nõuab seda usku, et kui me teeme sinu tahtmise järgi, siis me ei jää häbisse. Ja siis me palume seda usku endile. Me täname, et enamiku meie südames sa elad issandana. Sa oled meid kutsunud oma riiki. Me tahame järgida sind. Aga ikka ja jälle me peame tunnistama konkreetses eluolukorras, siis kui tuleb muresid vastulööke, tagasilööke, siis me mõnikord ei suuda sind usaldada. Või see usk ja usaldus jääb teoreetiliseks. Me palume, et sa viiksid meid läbi kõikidest kiusatustest, et sa annaksid meile usku. See on meil palugi, et meie usk oleks selline, mis suudaks kõigutada mägesid. Las need mäed olla. Aga me palume, et meie usk võiks olla see, mis viib meid läbi meie elu. Ja lõpuks sa saaksid meid kutsuda igavesse ausse. Jumal, me paneme sinu ette need meie isiklikud soovid, mis on meie südames. Meie isikliku elu võitlused. Need asjad, kus meil ei ole julgust olnud sind järgida. Aita meid sealt läbi. Tõsta meid üles, tõsta meie pilk sinu peale. Ja näita teed edasi. Me täname, et niivisi usalduses võime sinu kätte ennast usaldada. Ja sina käid koos meiega. Aamen.